μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Του Ισαΐα στηριγμένη στο βιβλίο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο του Ισαΐα, Ισαΐας κεφάλαιο 56. Θα διαβάσουμε τα εδάφια 1 έως 8. Ισαΐας κεφάλαιο 56, εδάφια 1 έως 8. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Ο Κύριος λέει, το δίκιο προστατέψτε το και ασκείτε τη δικαιοσύνη, γιατί σύντομα θα έρθει η σωτηρία μου, η δικαιοσύνη μου θα φανερωθεί. Μακάριος ο άνθρωπος που τα εφαρμόζει αυτά, που σέβεται το Σάββατο και δεν το βεβηλώνει και που αποφεύγει να κάνει το κακό. Ας μη σκεφτεί κανείς άλλο εθνής που έχει προσκοληθεί στον Κύριο ότι μπορεί ο Κύριος να τον χωρίσει από το λαό του. Ας μη σκεφτεί κανείς ευνούχος ότι είναι δέντρο ξερό. Γιατί ο Κύριος λέει, τους ευνούχους που τηρούν τα Σάββατά μου και εκτελούν αυτά που με βαρεστούν μένοντας πιστοί στη Διαθήκη μου, μες στο ναό μου και στα τείχη μου θα τους δώσω μνημείο με το όνομά τους, ώστε να τους θυμούνται περισσότερο από αυτούς που έχουν γιους και θυγατέρες. Τους αλλοεθνείς που με αγαπάνε και έχουν προσκοληθεί στο λαό μου για να με υπηρετούν και να είναι δούλοι μου, όλους εκείνους που τηρούν το Σάββατο και δεν το βεβηλώνουν και μένουν πιστοί στη Διαθήκη μου, εγώ θα τους οδηγήσω στο Άγιο μου βουνό και στο ναό μου θα τους δώσω αγαλίαση. Τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους θα είναι δεκτές στο θυσιαστήριό μου, γιατί ο ναός μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, λέει ο Κύριος ο Θεός, που θα συναθρήσει τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. Θα συναθρήσω ακόμη κι άλλους μαζί με εκείνους που έχουν κιόλας συναθριστεί. Σκύψουμε τα κεφάλια μας για προσευχή, καθώς ανοίγουμε το Λόγο του και τον μελετούμε. Κύριέ μας, μέσα από τον Άγιο Σου Λόγο, μίλησέ μας, Σου ζητούμε. Κάνε μας, Κύριε, να ονειρευτούμε αυτά που Εσύ υπόσχεσαι. Κάνε, Κύριε, το όραμα που θα μας εμπνέει να είναι το δικό Σου το όραμα για μας, για τον κόσμο μας, για την κοινωνία μας. Και κάνε μας, Κύριε, ανθρώπους που θα εμπνευστούμε από όλα αυτά, ώστε να γίνουμε δικοί Σου υπηρέτες μέσα στον κόσμο στον οποίο μας καλείς. Στο όνομα του Γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάζετε το περιοδικό LIFO ή LIFO, όπως κάποιοι άλλοι το λένε. Είναι ένα από αυτά τα δωρεάν περιοδικά που μοιράζονται σε όλη την Αθήνα, Free Press. Πριν κάποιο διάστημα έκανε μια έρευνα ρωτώντας εκατοντάδες πολίτες της Αθήνας, εκατοντάδες Αθηναίους, ποια είναι τα προβλήματα της Αθήνας. Να λοιπόν, ποια απάντησαν ότι είναι τα προβλήματα της Αθήνας. Πρώτο, κορυφαίο, η διαφθορά της κρατικής μηχανής, η διαφθορά. Δεύτερον, η έλλειψη πρασίνου. Τρίτον, οι παράνομοι μετανάστες, τα ναρκωτικά, οι άστεγοι, τα σκουπίδια, το κυκλοφοριακό, οι συχνές πορείες, το πάρκινγκ, η υπερβολική αστυνόμευση. Και πέρα από αυτά, μέσα από τη δική του έρευνα, το περιοδικό πρόσθεσε και κάποια άλλα, όπως η άναρχη δόμηση, η δημόσια ούρηση, η αφυσοκόλληση ή η οπτική ρύπανση, η εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων και πρασίνου λόγω υπερβολικής χρήσης ή στάθμευσης γιοταχή, δηλαδή ότι δεν έχουμε πεζοδρόμια να περπατήσουμε, το πλήθος επετών, τραπεζοκαθίσματα. Τις προάλλες περνούσα από την Ομόνια, είδα βάλαν και στην Ομόνια τώρα καθίσματα. Μηχανές, μηχανάκια και αυτοκίνητα, τα απορρίμματα των σκύλων, η μόλυνση του αέρα κτλ. Κτλ. Αν όλα αυτά προσπαθούσαμε να τα αναλύσουμε, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε, α, το καλύτερο. Και καταλήγει το άρθρο, εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι η Αθήνα. Έτσι, εμείς είμαστε το πρόβλημα, όχι η Αθήνα. Λοιπόν, αν τα συνοψίσουμε όλα αυτά και προσπαθήσουμε να τα βάλουμε σε κάποιες κατηγορίες, θα λέγαμε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι πρόβλημα διαφθοράς, αδικίας, έλλειψης σεβασμού του ενός προς τον άλλον, έτσι, στην πόλη του ανθρώπου, στην πόλη στην οποία ζούμε, έτσι, αν ο ένας μπορεί να φάει τον άλλον θα το κάνει ευχαρίστως ή κανένας δεν σέβεται κανέναν άλλον. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η συνύπαρξη μέσα στο πλαίσιο της διαφορετικότητας, διάφοροι διαφορετικοί άνθρωποι, όλο και περισσότερο ιδιαίτερα στην πόλη που ζούμε, στην πόλη του ανθρώπου, είμαστε διαφορετικοί και όλο και περισσότερο γίνεται δύσκολη η συνύπαρξη, πώς διαφορετικοί άνθρωποι συνυπάρχουμε. Και το τρίτο που είναι η κατακλείδα και του άρθρου, ότι το πρόβλημα δεν είναι η Αθήνα, είμαστε εμείς, είναι ο άνθρωπος, είναι η ταυτότητα. Είναι το ποιοι είμαστε, πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αντί να μιλούμε για το πώς θα αλλάξει η πόλη, το θέμα είναι πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Άντε και αλλάζεις την πόλη, τον άνθρωπο πώς τον αλλάζεις. Τώρα, είναι ενδιαφέρον ότι καθώς διαβάζουμε το κεφάλαιο 56 του Ισαΐα, στο οποίο στην πραγματικότητα τι έχουμε, έχουμε το όραμα του Θεού για την πόλη. Είναι ένα κεφάλαιο στο οποίο ο Θεός μας μιλά για την δική του πόλη όπως εκείνος την οραματίζεται, όπως εκείνος την θέλει να είναι. Θα το μελετήσουμε αυτό για να δούμε το πώς το όραμα του Θεού είναι η απάντηση στην αποτυχία του ανθρώπου. Το πώς η πόλη του Θεού είναι αυτή η οποία στέκεται ως εναλλακτική στην πόλη του ανθρώπου. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιγράφουν την κοινότητα της πίστης. Αυτή είναι η πόλη του Θεού. Ή να το πούμε στη δική μας ορολογία, την εκκλησία, τον λαό του Θεού, την σύναξη του Θεού. Πώς λοιπόν η πόλη του Θεού πρέπει να μοιάζει? Τρία πράγματα θα δούμε. Ξεκινούμε με το πρώτο. Η πόλη του Θεού, η κοινότητα της πίστης, είναι πρώτα απ' όλα μια κοινότητα εφρόσινης, χαρούμενης δικαιοσύνης. Μια κοινότητα χαρούμενης δικαιοσύνης. Κοιτάξτε πώς ξεκινά η περικοπή. Αν έχετε ανοιχτές τις γραφές σας, δείτε μαζί μου. Λέει, ο Κύριος λέει, το δίκιο προστατέψτε το και ασκείτε τη δικαιοσύνη. Ο Θεός καλεί τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της ουράνιας πόλης, να νοιάζονται για το δίκαιο, να νοιάζονται για το αληθινό, να νοιάζονται για το σωστό, να νοιάζονται για το ορθό. Τονίζει το θέμα της δικαιοσύνης. Και αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που στο βιβλίο του Ισαΐα το συναντούμε μόνο εδώ. Όλο το βιβλίο του Ισαΐα είναι γεμάτο με αναφορές στο θέμα της δικαιοσύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει την κοινωνία, της δικαιοσύνης που πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις μας. Από πολύ νωρίς, αν δεν σας κάνει κόπο και είναι χρήσιμο αυτό το πράγμα, ελάτε στο πρώτο κεφάλαιο μαζί μου, το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐα. Αυτή την περίοδο διδάσκω τον Ισαΐα στο βιβλικό σχολείο και έχω ένα κουσούρι. Αν δει κανένα τον πίνακα ή τις σημειώσεις των παιδιών μετά που τελειώνει την διάλεξη, είναι ένα εντελώς ζυγζακωτό πράγμα από εδώ, εκεί, πέρα, δόθε. Αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει όλες αυτές τις συνδέσεις αυτό το βιβλίο. Και είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι κάτι για το οποίο διαβάζουμε στο κεφάλαιο 56 δεν φυτρώνει εκεί πέρα, αλλά έχει μια ολόκληρη διαδρομή και μια ολόκληρη πορεία συσχετισμών μέσα στο βιβλίο. Κοιτάξτε λοιπόν πώς ξεκινάει ο Ισαΐας. Στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 17, ξανά με μία προτροπή, με μία προστακτική. Κοιτάξτε, λέει, μάθετε το καλό να κάνετε, τη δικαιοσύνη επιδιώξτε, τον καταπιεσμένο βοηθήστε, το δίκαιο αποδώστε στον ορφανό, υποστηρίξτε την υπόθεση της χείρας. Μας καλεί, καλεί τον λαό του να ζήσει μια ζωή δικαιοσύνης, μια ζωή σεβασμού του άλλου, να φροντίσει τον άλλον, να νοιαστεί για τον άλλον σε μια κοινωνία προσφορά, σε μια κοινωνία αλληλεγγύης, έτσι. Αυτά είναι που ζητάει εδώ ο Λόγος του Θεού. Και θα ξαναπάμε πίσω στο πρώτο κεφάλαιο, οπότε βάλτε το δάχτυλό σας εκεί, αλλά αν κουραστείτε, βγάλτε το και θα ξαναπάμε σε λίγο. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ εγώ να εφαρμόσω δικαιοσύνη μέσα στην κοινωνία, μέσα στην πόλη? Στο δεύτερο εδάφιο βρίσκουμε μια εφαρμογή. Βρίσκουμε μια εφαρμογή. Κοιτάξτε στο εδάφιο 2 τι λέει. Μακάριος ο άνθρωπος που τα εφαρμόζει αυτά, που σέβεται το Σάββατο και δεν το βεβηλώνει και που αποφεύγει να κάνει το κακό. Με άλλα λόγια, μας λέει εδώ πέρα ότι ένας τρόπος που ο Θεός περίμενε η κοινωνία εκεί στην Ιερουσαλήμ, έτσι μιλάμε στην Παλαιά Διαθήκη, να εφαρμόζει δικαιοσύνη είναι με το να τηρεί το Σάββατο. Την διάταξη για την 7η ημέρα, για την ανάπαυση στην 7η ημέρα. Και ξέρετε, πάρα πολλοί μελετητές όταν φτάνουν εδώ λένε αν είναι δυνατόν. Η Ισαΐα μας απογοητεύει. Θα περιμέναμε κάτι λίγο πιο ρομαντικό, λίγο πιο ιδεαλιστικό. Μας ρίχνεις μέσα στον νόμο. Δηλαδή όλο το θέμα, όλη η φασαρία έγινε για να τηρούμε το Σάββατο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Προσέξτε, χάνουμε την ουσία. Τι είναι το Σάββατο? Δεν υπάρχει, ή μάλλον υπάρχουν κι άλλες, αλλά μία από τις πολύ σημαντικές διατάξεις που ο Θεός δίνει μες στον νόμο του, ώστε να υπάρχει κοινωνική συνοχή, ώστε να υπάρχει κοινωνική αλληλεγγύη, είναι η ημέρα του Σαββάτου, η τήρηση της ημέρας του Σαββάτου. Γιατί τι σημαίνει η ημέρα του Σαββάτου? Ο Θεός με αυτή την διάταξη βάζει ένα όριο στον άνθρωπο. Άφησε τον άνθρωπο και αν είναι δυνατόν, για παράδειγμα έχεις έναν δούλο, αν είναι δυνατόν να τον βάλεις να δουλεύει 7 ημέρες εβδομάδας, 24 ώρες την ημέρα, θα το κάνεις, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ σου λέει stop, και για αυτό που μπορείς να κάνεις τον άλλον και για αυτό που πας να κάνεις τον εαυτό σου. Ο Θεός βάζει ένα όριο στο πόσο μπορώ να παραγάγω, στο πόσο μπορώ να κάνω. Ο Θεός λέει υπάρχει ένα όριο, το όριο του Σαββάτου. Ο Θεός μου θυμίζει ότι τίποτα από αυτά που έχω δεν είναι δική μου κατοχή. Όλα ανήκουν στον Θεό και ο Θεός έχει δικαίωμα να μου πει τώρα πατάς το κουμπί και κλείνει το κομπιούτερ. Τελείωσε. Κατεβάζεις τα ρολά και κλειδώνεις την πόρτα. Τελείωσε. Μου θυμίζει ότι ο κόσμος αυτός στον οποίο ζω δεν είναι ο δικός μου να τον κάνω ό,τι θέλω, αλλά είμαι υπόλογος στον Θεό. Και δείτε μια πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Όταν δίνει την εντολή του Σαββάτου, όταν δίνει την εντολή του Σαββάτου ο Θεός στις 10 εντολές, ιδιαίτερα στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 5, δείτε τις κοινωνικές προεκτάσεις σε ό,τι αφορά την δικαιοσύνη που περιλαμβάνει αυτή η εντολή. Λέει, Δευτερονόμιο 5, εδάφια 12-15, να τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις σε εμένα τον Κύριο το Θεό σου, όπως εγώ σε έχω διατάξει. 6 ημέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η 7η μέρα είναι μέρα ανάπαυσης αφιερωμένη σε μένα τον Κύριο το Θεό σου. Και τώρα προσέξτε. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία. Ούτε εσύ, ούτε ο γιος σου, ή η κόρη σου, ο δούλος σου, η δούλη σου, το βόδι σου, το γαϊδούρι σου και γενικά κανένα ζώο σου ή ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις. Σκεφτείτε πόσο εξισωτική εντολή. Το Σάββατο είμαστε όλοι το ίδιο. Το Σάββατο μας θυμίζει ότι ο κάθε ένας έχει τη δική του αξιοπρέπεια μπροστά στον Θεό και αξίζει τον σεβασμό μου. Μην ξεχνάς, συνεχίζει, ότι ήσουν δούλος στην Αίγυπτο, αλλά εγώ ο Κύριος ο Θεός σου σε έβγαλα από εκεί με το δυνατό μου χέρι, με την ακαταμάχητη δύναμή μου, γι' αυτό σε διέταξα να τηρείς τη μέρα του Σαββάτου. Με άλλα λόγια, ο Θεός καθώς οραματίζεται αυτή την πόλη, καθώς οραματίζεται το πώς πρέπει να μοιάζει η δική του κοινότητα, η κοινότητα της πίστης, λέει, πρέπει να είναι μια κοινότητα στην οποία υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει σεβασμός, ο ένας σέβεται τον άλλον, υπάρχει ισότητα, υπάρχει αγκάλιασμα, υπάρχει νιάξιμο του ενός προς τον άλλον. Και αν όλα αυτά υπάρχουν, τότε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε πώς ξεκινάει το εδάφιο 2. Τώρα, αν μπορούσα να το πω αυτό στο Harvard, θα τους έσωζα πάρα πολλά χρήματα και κόπο, αλλά θα σε εξηγήσω ένα λεπτό τι θέλω να πω με αυτό. Ακούστε το εδάφιο 2. Αν υπάρχει δικαιοσύνη, δηλαδή αν υπάρχουν σχέσεις αρμονικές, αν υπάρχει ποιότητα σχέσεων μέσα σε μια κοινωνία, οι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία τι θα είναι? Κοιτάξτε που ξεκινάει το εδάφιο 2. Μακάριος ο άνθρωπος. Θα υπάρχει ευτυχία, μακαριότητα, ομορφιά, άνθηση. Γιατί το λέω αυτά? Στο TEDx, ένα από αυτά τα συνέδρια, ήταν μια ομιλία ενός ερευνητή από το Harvard Medical School που κάνανε μια έρευνα που διήρκησε 75 χρόνια. Πιάσανε 724 ανθρώπους. Η μισή ήταν απόφοιτη του Harvard, η άλλη μισή ήταν από φτωχογειτονιές της Βοστόνης και αλλάξαν 4 ερευνητές. Φανταστείτε, 75 χρόνια, έτσι. Πήραν σύνταξη, προσλάβαν άλλους ερευνητές και εξετάσανε την ζωή αυτών των ανθρώπων μέσα από ποιοτικές μετρήσεις, 1000 πράγματα, τις ιατρικές τους εξετάσεις. Και το συμπέρασμα, ξέρετε ποιο είναι? Ακούστε το. Η ευτυχία μας εξαρτάται από την ποιότητα των σχέσεών μας. Αυτό μας λέει και ο Ισαΐας εδώ πέρα. Και στην πραγματικότητα όλοι το καταλαβαίνουμε. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε και το Χάρβαρντ να μας διαβεβαιώνει ότι έτσι είναι. Αλλά αυτό μας λέει εδώ πέρα ο Ισαΐας. Έτσι ότι υπάρχει ευτυχία στην πόλη του Θεού, σε αυτή την κοινότητα που οραματίζεται το Θεός. Υπάρχει ευτυχία όταν υπάρχει ποιότητα σχέσεων, όταν υπάρχει δικαιοσύνη. Όμως, είναι εύκολο αυτό να γίνει? Ενώ ακούμε ξανά και ξανά και ξανά αυτή την προσταγή, επιδιώξτε δικαιοσύνη, κάντε το καλό, νοιαστείτε ένας για τον άλλον. Το βιβλίο του Ισαΐα είναι γεμάτο, πνιγμένο στις κρίσεις του Θεού, ακριβώς για τον λόγο ότι ο λαός δεν επιδιώκει δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, για παράδειγμα, στο πρώτο κεφάλαιο που σας είπα να δούμε μαζί, στο 1:17, τους λέει μάθετε το καλό, κάντε τη δικαιοσύνη, επειδή ξέρεις και ο αθελής άνθρωπος λέει «Α, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, λοιπόν, άντε να ξεκινήσουμε». Και κοιτάξτε στο εδάφιο 21, λίγο παρακάτω, λέει «Πώς κατάντησε πόρνη η πολιτεία, η πιστή». Τώρα, δεν θα σας μπλέξω εδώ πέρα με περισσότερα ερμηνευτικά, αλλά υπάρχει εδώ μια μεγάλη ανατροπή, ας την αφήσουμε στην άκρη. Εξηγεί. Άλλοτε εκεί το δίκαιο και το σωστό, οι ίδιες λέξεις που έχουμε εδώ πέρα, βασίλευε. Ήταν της δικαιοσύνης κατοικία, μα τώρα των φωνιάδων το κρυσφύγετο. Ναι, είναι όμορφο, είναι ευλογημένο, υπάρχει μακαριότητα, υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά πού την βρίσκει κανείς αυτή τη δικαιοσύνη? Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε μια τέτοια ζωή, να γίνουμε μια τέτοια κοινότητα? Είναι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο, είναι πέρα από εμάς. Αλλά ας συνεχίσουμε. Το όραμα του Θεού για την κοινότητα, για την πόλη του, το δεύτερο, είναι να είναι μια κοινότητα ανοιχτής, πολύχρωμης πολυμορφίας. Είναι μια κοινότητα μέσα στην οποία υπάρχει πολυχρωμία και πολυμορφία και πολυπλοκότητα και πολυπολιτισμικότητα, άνθρωποι διαφορετικοί που όλοι μαζί είναι ένα. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 3. Κεφάλαιο 56, εδάφιο 3. Ας μη σκεφτεί κανείς αλλοεθνής, περιγράφει αυτή την πόλη. Έτσι, αυτή την πόλη που υπόσχεται, που οραματίζεται ο Θεός. Ας μη σκεφτεί κανείς αλλοεθνής που έχει προσκοληθεί στον Κύριο, ότι μπορεί ο Κύριος να τον χωρίσει από το λαό του. Ας μη σκεφτεί κανείς ευνούχος, ότι είναι δέντρο ξερό. Για τους ευνούχους θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Αν δεν ξέρετε τι είναι ευνούχοι, σιωπηλά ρωτήστε το διπλανό σας για να καταλάβετε το τρίτο σημείο. Γιατί πρέπει να σας πω ότι πριν χρόνια μια Τετάρτη κήρυτα από αυτή την περικοπή και έκανα ένα ολόκληρο κήρυγμα για τον ευνούχο και όλα αυτά που εδώ θα διαβάσουμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού, και στο τέλος της ώρας μια αδελφή που τώρα είναι με τον Κύριο σήκωσε το χέρι, λέει «Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι». Λέω «Ναι, τι είναι οι ευνούχοι?» Έχασε το μήνυμα, οπότε αν δεν ξέρετε ρωτήστε το διπλανό σας σιωπηλά. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς περιγράφει, είναι μια κοινότητα που ο ξένος, δεν θα πει ο Θεός με διαχωρίζει, εσύ είσαι β' κατηγορίας, ακόμα και ο ευνούχος. Και δείτε λίγο παρακάτω, στο εδάφιο 6, τους αλλοεθνείς που με αγαπάνε και έχουν προσκοληθεί στο λαό μου για να με υπηρετούν και να είναι δούλοι μου, όλους εκείνους που τηρούν το Σάββατο και δεν το βεβηλώνουν, εδάφιο 7, εγώ θα τους οδηγήσω στο Άγιο μου βουνό. Ποιους? Αλλοεθνείς, τους βάλω όλους στο Άγιο μου βουνό και στο ναό μου θα τους δώσω αγαλίαση. Θα δεχτώ τι? Τα ολοκαυτώματά τους και τις θυσίες τους. Και ο ναός μου θα ονομαστεί οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Μια κοινότητα ανοιχτή, χωρίς φράχτες, χωρίς διαχωρισμούς. Μια κοινότητα στην οποία υπάρχει πολυμορφία, στην οποία υπάρχει ενσωμάτωση του άλλου. Αυτό οραματίζεται εδώ πέρα ο Θεός. Είναι εύκολο. Είναι εύκολο να το ζήσουμε, είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Είναι εύκολο να αγκαλιάσουμε τον άλλον, τον ξένο, τον διαφορετικό, αυτόν που είναι τέλος πάντων όχι ακριβώς σαν και εμάς. Μέσα στην κοινότητα εδώ της πίστης, λέω. Είδαμε ότι οι Αθηναίοι λένε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την πόλη έξω, και όντως είναι. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε μια άλλη πόλη, μια εναλλακτική πόλη, η πόλη του Θεού μες στην πόλη του ανθρώπου. Αγκαλιάζουμε τον άλλον. Είναι εύκολο να το κάνουμε? Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Τα λέμε όλα αυτά ωραία, αλλά για να κάνουμε μια εκδρομή, για να κάνουμε ένα γεύμα, είναι τόσο προβλέψιμο το τι θα γίνει. Ο καθένας θα πάει με τους δικούς του, με τους όμοιους του, με τους γνωστούς του, με τους φίλους του, με αυτούς που ταιριάζει, με αυτούς που συμφωνούν, και ο καθένας θα είναι στο δικό του μικρό πηγαδάκι. Και δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, αυτό ήταν το πρόβλημα της Εκκλησίας ούτως ή άλλως. Θυμηθείτε, στις πράξεις των Αποστόλων, έρχεται, σας παρατηρώ λοιπόν να το ξέρετε στις εκδρομές και στα γεύματα και σε άλλες κοινές συναντήσεις. Και ας το κάνουμε αυτό μια στρατηγική, να γνωρίσουμε άλλους, να ανοιχθούμε προς άλλους. Κλείνω την παρένθεση και επιστρέφουμε στο θέμα μας. Πράξεις των Αποστόλων, στο πρώτο κεφάλαιο, έρχεται ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, και πριν αναλυφθεί, δίνει στους μαθητές του την αποστολή, τη μεγάλη αποστολή, και τους λέει: θα είστε μάρτυρές μου, πού? Στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και μέχρι τα έσχατα της γης. Πάρα πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Άνοιγμα. Άνοιγμα, αποδοχή. Με άλλα λόγια, η κοινότητα της πίστης θα περιλαμβάνει όχι μόνο οι Ιεροσολυμίτες, αλλά θα περιλαμβάνει και Ιουδαίους, γενικά δηλαδή και ανθρώπους της πόλης και χωριάτες, έτσι. Θα περιλαμβάνει και Σαμαρίτες και θα περιλαμβάνει και όλους αυτούς περίεργους εθνικούς που υπάρχουν σε όλα αυτά τα έθνη τα οποία είναι διασκορπισμένα κτλ. Παίρνουν λοιπόν την μεγάλη εντολή η Εκκλησία και πάρα πολύ ωραία ξεκινάει λοιπόν να βιώνει την εμπειρία της ως Εκκλησία. Και τι κάνει? Μένει στην Ιερουσαλήμ, δεν ασχολείται με κανέναν άλλον. Και όχι μόνο αυτό, όταν φτάνουμε στο έκτο κεφάλαιο, βλέπουμε ότι μέσα σε εκείνη την πρώτη εκκλησία τσακώνονται για εθνικιστικούς λόγους. Οι χείρες, οι Ιουδαίοι όλοι, αλλά υπάρχουν κάποιες Ιουδαίες χείρες που είναι των Ελληνιστών, δηλαδή που έχουν ελληνική κουλτούρα, μιλούν ελληνικά τέλος πάντων, και υπάρχουν οι χείρες των Ιουδαίων, και τσακώνονται ποιος παίρνει το μπούτι και ποιος παίρνει το φτερό από την κότα. Και γίνεται χαμός στην εκκλησία, κόντεψε να διαιρεθεί. Είναι η πρώτη μεγάλη κρίση με την οποία ασχολείται η εκκλησία. Ποια εκκλησία? Η εκκλησία που είπε ο Θεός, πηγαίνετε και αγκαλιάστε τα έθνη να γίνετε ένας οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Και η εκκλησία τσακώνεται μεταξύ, ξέρω εγώ, των Ιουδαϊστών και των Ελληνιστών Ιουδαίων, ποιος θα πάρει τι στο γεύμα. Και θυμάσαι, στο 7ο κεφάλαιο έρχεται ένας διωγμός. Στο 7ο κεφάλαιο είναι ο θάνατος του Στεφάνου, έτσι, του πρωτομάρτυρα, και μετά από το θάνατο του Στέφανου υπάρχει ένας διωγμός, και στο 8ο κεφάλαιο επιτέλους η εκκλησία αναγκασμένη πάει παρέξω, και μέχρι που φτάνει, μέχρι τη Σαμάρια. Πηγαίνει μέχρι τη Σαμάρια και διαβάζουμε εκεί πέρα για το πώς κήρυξαν στα διάφορα χωριά της Σαμάρης και τα λοιπά. Άντε, ανοίξαμε με το ζόρι, άντε, ανοίξαμε μία χαραμάδα. Και στο τέλος του 8ου κεφαλαίου, ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, παίρνει τον Φίλιππο. Τώρα, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η μεταβίβαση του Φίλιππου από εκεί που ήταν μέσα στην έρημο, αλλά ας πούμε ότι του πήρε 5 λεπτά, ώστε να προλάβει να σκεφτεί. Και καταλαβαίνει ο Φίλιππος ότι κάπου πηγαίνει. Και μάλλον έχει καταλάβει ότι ο Θεός τον πηγαίνει τώρα κάπου για να δώσει την μαρτυρία του, να μιλήσει σε αυτόν, και σκέφτεται, άραγε, ποιος θα είναι αυτός τον οποίον θα συναντήσω. Σκεφτείτε, υπάρχει πάρα πολύ ειρωνία μέσα αυτή την αφήγηση, που δεν την πιάνουμε επειδή χάνουμε αυτό το πλαίσιο. Περιμένει να δει ποιος θα είναι τέλος πάντων αυτός στον οποίον, ο τόσο σημαντικός, στον οποίον ο Θεός με παίρνει από το σβέρκο, από το γιακά, γιατί εγώ δεν πάω αλλιώς, και μου λέει, θα πας να μιλήσεις σε αυτόν. Θυμάσαι ποιος είναι? Ένας Αιθίωπας ευνούχος. Δηλαδή, φανταστείτε τι έπαθε ο Φίλιππος όταν τον είδε. Έτσι, φανταστείτε πως ήταν και ντυμένος τώρα με τα ξενικά ρούχα, έτσι, ευνούχος, Αιθίωπε. Τρελάθηκε ο Φίλιππος. Και είναι, αν διαβάσουμε το βιβλίο των Πράξεων, βλέπουμε ξανά και ξανά το ίδιο πράγμα. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε μια κοινότητα ανοιχτής πολυμορφίας, αλλά αυτό είναι δύσκολο. Αυτό είναι το όραμα του Θεού για μας, αλλά είναι δύσκολο. Πώς θα γίνει? Παρεπιπτόντως, ο ευνούχος Αιθίωπας διάβαζε τι? Ισαΐα. Το τρίτο και τελευταίο στοιχείο αυτής της κοινότητας που οραματίζεται ο Θεός, της πόλης του Θεού που καλούμαστε να είμαστε, είναι αυτή μια κοινότητα ριζοσπαστικού επαναπροσδιορισμού. Ριζοσπαστικού επαναπροσδιορισμού. Ερχόμαστε τώρα στους ευνούχους. Κοιτάξτε την περιγραφή, συγκλονιστική περιγραφή. Στα εδάφια 3, 4 και 5 λέει: ας μη σκεφτεί κανείς αλλοεθνής που έχει προσκοληθεί στον Κύριο ότι μπορεί ο Κύριος να τον χωρίσει από το λαό του. Ένα το κρατούμενο. Τώρα, ας μη σκεφτεί κανείς ευνούχος ότι είναι δέντρο ξερό, άτεκνος, άκαρπος. Γιατί ο Κύριος λέει: τους ευνούχους που τηρούν τα Σάββατά μου και εκτελούν αυτά που με βαρεστούν μένοντας πιστοί στη Διαθήκη μου, μέσα στο ναό μου και στα τείχη μου θα τους δώσω μνημείο με το όνομά τους, ώστε να τους θυμούνται περισσότερο από αυτούς που έχουν γιους και θυγατέρες. Τώρα εδώ μέσα υπάρχει ένα ολόκληρο κήρυγμα. Μπείτε στο ίντερνετ, ψάξτε Ισαΐας 56 στο site της Εκκλησίας και θα το βρείτε. Έχω κήρυξει πάνω σε αυτή την περικοπή με μία προσέγγιση και με μία κατεύθυνση. Εδώ όμως, επιτρέψτε μου να αναδείξω κάτι άλλο. Μέσα στο βιβλίο του Ισαΐα διαβάζουμε για τους ευνούχους. Όλα αυτά τα οποία λέει εδώ πέρα ο Ισαΐας, καθώς κατά κάποιο τρόπο είμαστε μετά την εχμαλωσία εδώ, έτσι στην μετεχμαλωσιακή περίοδο, είμαστε από την άλλη πλευρά των πραγμάτων. Θυμάστε, για 70 χρόνια πηγαίνει στη Βαβυλώνα, εχμαλωσία. Ο Ισραήλ τώρα είμαστε στην άλλη πλευρά των πραγμάτων. Αλλά πριν να πάνε στην εχμαλωσία, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα, στο κεφάλαιο 39, τα εξής. Σας θυμίζω πολύ γρήγορα, τα κεφάλαια 36 με 39 περιγράφουν αυτή την αφήγηση σχετικά με τον Εζεκία, έναν βασιλιά του Ισραήλ, που τέλος πάντων κάποια στιγμή αρρωσταίνει, προσεύχεται στον Θεό και γίνεται καλά. Και διαβάζουμε στο τελευταίο κεφάλαιο για τους Βαβυλώνιους, τον Βαβυλώνιο βασιλιά που στέλνει τον Μεροδάχ Βαλαβάν, κάποιον αξιωματούχο του με δώρα και τα λοιπά, να ευχηθεί στον Εζεκία για το ότι έγινε καλά, να του πει πόσο χαίρεται που είναι καλά. Και ο Εζεκία θέλει να τον καλοκαρδίσει, να τον περιποιηθεί, τον πηγαίνει από εδώ, τον πηγαίνει από εκεί, τα δείχνει όλα, του δείχνει τα παλάτια, του δείχνει τα πλούτη, του δείχνει τα χρυσαφικά, τα σημικά, έτσι, τα πρικιά, όλα του τα δείχνει. Και έρχεται μετά ο προφήτης και του λέει: τι είναι αυτό το οποίο έκανες? Αυτό είναι το μόνο που είχες να του δείξεις? Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, μια μέρα του λέει όλα αυτά, έτσι κλείνει το πρώτο μέρος του βιβλίου του Ισαΐα, όλα αυτά θα φύγουν στη Βαβυλώνα. Σε αυτόν που το έδειξε, στην πραγματικότητα ελπίζω να τα είδε προσεκτικά, γιατί μια μέρα όλα αυτά θα πάνε εκεί. Αλλά μέσα σε όλα αυτά λέει και το εξής. Ισαΐας 39, εδώ είναι, εδάφια 5-7. Τότε ο Ισαΐας είπε στον Εζεκία: άκου το λόγο του Κυρίου του Σύμπατος. Έρχονται οι μέρες που ό,τι υπάρχει στο ανάκτορό σου και το αποταμίευσαν εκεί οι πρόγονοί σου μέχρι σήμερα θα μεταφερθεί στη Βαβυλώνα. Τίποτα δεν θα μείνει εδώ, λέει ο Κύριος. Θα πάρουν ακόμη και μερικά από τα παιδιά σου, από αυτά που θα έχουν γεννηθεί από σένα. Πρίγκιπες, έτσι, βασιλικό σπέρμα, για να γίνουν αυτοί ευνούχοι στα ανάκτορα του βασιλιά της Βαβυλώνας. Τώρα, το ερώτημα είναι γιατί ο βασιλιάς της Βαβυλώνας να ευνουχήσει τους γιους του Εζεκία. Όχι επειδή ήθελε κι άλλο στο χαρέμι ή φοβόταν μη του κάνουν τίποτα της, ξέρω εγώ, χανούμησης, τι είχανε τέλος πάντων τότε. Όχι, όχι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο λόγος για τον οποίο ευνουχίζει τους γιους του βασιλιά είναι για να πει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν υπάρχει μέλλον στον Ισραήλ. Δεν υπάρχει μέλλον. Πιστεύετε ότι μια μέρα ο Θεός θα σηκώσει? Διαβάζε το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 9, κεφάλαιο 11, μιλάει για κάποιον καινούριο βασιλιά, μια μεσιανική φιγούρα που θα γεννηθεί, έτσι. Λοιπόν, εγώ ευνουχίζω όλους τους γιους σου. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι στην πραγματικότητα τι έγιναν? Γίνανε μέρος της ιδεολογικής προπαγάνδας της Βαβυλώνας, αυτοκρατορίας. Σκεφτείτε το. Κατά κάποιο τρόπο έχασαν την ταυτότητα που είχαν. Ποια ήταν η ταυτότητα τους? Εγώ είμαι ο γιος του βασιλιά. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος συνεχίζω την ελπίδα. Τι έγιναν? Έγιναν μέρος της αυτοκρατορικής προπαγάνδας. Ότι ξέρεις κάτι, με τη Βαβυλώνα τελειώνουν όλα. Η Βαβυλώνα έχει το πάνω χέρι. Η Βαβυλώνα αποφασίζει και ό,τι αποφασίζει, όπως αποφασίζει, έτσι και τα πράγματα γίνονται. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι που είχαν αυτή την ταυτότητα μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Μπαίνουν ξανά μέσα στον λαό του Θεού. Και τι είναι αυτό το οποίο κάνει ο Θεός με αυτούς τους ανθρώπους? Έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς τους. Δεν είσαι πια ο ευνούχος στο παλάτι της Βαβυλώνας. Αυτό μας κάνει ο κόσμος. Ο κάθε άνθρωπος έξω από την κοινότητα της πίστης. Αυτό κάνει. Με έναν τρόπο, είτε το καταλαβαίνει είτε δεν το καταλαβαίνει, υπηρετεί την ατζέντα του κόσμου, της αυτοκρατορίας, αφομοιωμένος πλήρως αυτήν και μπαίνει μέσα στην κοινότητα της πίστης και τα πράγματα αλλάζουν. Και ο Θεός του λέει περίεργα πράγματα. Του λέει θα έχεις όνομα, δηλαδή μέλλον, το οποίο θα είναι γραμμένο μέσα στο ναό, πάνω στα τείχη, θα είσαι σε καλύτερη κατάσταση ακόμη και από αυτούς που είχαν γιους και θυγατέρες. Ο Θεός έρχεται και μας δίνει μία νέα ταυτότητα. Άλλα πράγματα τώρα μας αγυνεύουν. Άλλη ατζέντα υπηρετούμε. Άλλη είναι η ταυτότητά μας εδώ πέρα. Είμαστε εδώ για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το όραμα μας συναρπάζει. Και μέσα σε αυτό το όραμα γινόμαστε οι μαθητές, γινόμαστε οι στρατιώτες, γινόμαστε οι υπηρέτες, γινόμαστε οι άνθρωποι που ζούμε, αναπνέουμε, κινούμαστε με αυτό το όραμα του Θεού. Πώς όμως όλα αυτά μπορεί να γίνουν? Πώς ο ευνούχος μπορεί να έχει απογόνους? Πώς μια κοινότητα ανθρώπων που ο καθένας κοιτάει για την πάρτη του θα μπορείς να γίνει μια κοινότητα δικαιοσύνης? Πώς είναι δυνατόν που φοβόμαστε τον άλλον και τρέμουμε τον άλλον ή τέλος πάντων δείχνουμε απέχθεια προς τον άλλον? Πώς θα μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε το διαφορετικό? Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν? Προσέξτε, ερχόμαστε στο πιο σημαντικό σημείο. Πώς όλα αυτά μπορεί να γίνουν? Διαβάζουμε στο εδάφιο 1. Ο Κύριος λέει, το δίκαιο προστατέψτε το και ασκείτε τη δικαιοσύνη. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχουμε εδώ? Μια προστακτική. Διπλή προστακτική. Με άλλα λόγια, ένα νόμο. Μια εντολή, μια απέτηση. Είναι δυνατόν, σας ρωτάω, ο νόμος να γεννήσει ζωή? Είναι δυνατόν μια προστακτική να φέρει και να γεννήσει αυτή την κοινότητα, αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο ζωής για τον οποίο μιλούμε? Το προσπάθησε ο άνθρωπος και το προσπαθεί. Το βιβλίο του Ισαΐ είναι γεμάτο, έτσι. Κοιτάξτε το πρώτο κεφάλαιο, τι λέει, κάντε το καλό, προσπαθήστε, έτσι, και τα λοιπά. Και λένε, α, ωραία, θα προσπαθήσουμε, και αποτύχανε. Μετά το ίδιο, μετά το ίδιο. Αλλά δείτε κάτι συγκλονιστικό στο εδάφιο 1. Ενώ ξεκινάει με μία προσταγή που λέει, το δίκαιο προστατέψτε, ασκείτε τη δικαιοσύνη, συνεχίζει με μία υπόσχεση. Γιατί σύντομα έρχεται η σωτηρία μου, η δικαιοσύνη μου θα φανερωθεί. Είναι συγκλονιστικό. Έρχεται ο Θεός και υπόσχεται ότι εκείνος θα δώσει αυτό που απαιτεί από εμάς και ξέρουμε, και αν δεν το ξέρετε είμαστε αφελείς όσοι νομίζουμε ότι δεν το ξέρουμε και δεν το έχουμε καταλάβει, αυτό που απαιτεί από εμάς και δεν μπορούμε εμείς ποτέ να κάνουμε, έρχεται ο Θεός και μας το υπόσχεται. Είναι η επαγγελία που είναι το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του Ευαγγελίου και της θρησκείας. Η θρησκεία αγκαλιάζει τις προστακτικές. Πόσο τις αγαπάει. Τις αγκαλιάζει. Λέει, τι άλλο να κάνω? Για πες μου και άλλα πράγματα. Και άλλα και άλλα. Για να προσπαθήσω. Ναι, δεν τα κατάφερα. Πες μου κάτι άλλο μπορώ να κάνω. Και προχωράει μέσα σε αυτή την ματαιότητα. Αλλά προσέξτε, το Ευαγγέλιο είναι η υπόσχεση, είναι η επαγγελία. Χρειάζομαι την εντολή. Φυσικά και χρειάζομαι την εντολή. Έτσι, πώς θα πάω στην υπόσχεση? Πώς θα αγκαλιάσω την υπόσχεση, αν πρώτα δεν με σκοτώσει η εντολή? Πώς θα πω, Κύριε, προσμένω τη δική σου σωτηρία, τη δική σου δικαιοσύνη, αν πρώτα έχω προσπαθήσει με όποιον τρόπο μπορώ και έχω δει τα ναυάγια της δικής μου προσπάθειας για να φτάσω την δικαιοσύνη και για να κάνω το καλό? Αυτό είναι το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Ισαΐας, το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει ο Λόγος του Θεού. Είναι ένα Ευαγγέλιο μέσα στο οποίο αυτό που ανθρωπίνως είναι αδύνατο γίνεται δυνατό. Σε αυτό το περίεργο βιβλίο του Ισαΐα οι ευνούχοι αποκτούν απογόνους περισσότερους από τους πολύτεκνους. Σε αυτό το βιβλίο, θυμάστε τι έκανε ο Εζεκίας, προσπάθησε να ευνουχίσει όλους τους πρίγκιπες, τους γιους του Εζεκία, για να μην γεννηθεί μέσα από αυτούς τι, ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο στόχος σου. Αλλά σε αυτό το περίεργο βιβλίο οι ευνούχοι έχουν απογόνους, και αν και οι ευνούχοι βγουν έξω από την εικόνα, ακόμα και η Παρθένος θα γεννήσει Υιό. Και το όνομά του θα ονομαστεί Θαυμαστός, Σύμβουλος, Άρχον Ειρήνης. Και είναι αυτός, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9, μεγάλη θα είναι η εξουσία του, κεφάλαιο 9, δάφιο 6, και η ειρήνη ατέλειωτη στο θρόνο θα καθίσει του Δαβίδ. Και το βασίλειό του θα το θεμελιώσει και θα το στηρίξει στο δίκαιο και το σωστό. Οι ίδιες ακριβώς λέξεις, τζεντακά και μισπάτ. Και τώρα και για πάντα αυτό θα το κάνει η φλογερή αγάπη του Κυρίου του Σύμπαντος. Μόνο το Ευαγγέλιο μπορεί να γεννήσει μια τέτοια εναλλακτική κοινότητα. Ας αφήσουμε το Ευαγγέλιο να μας αγγίξει. Ίσως έχεις κουραστεί να τρέχεις πίσω από προστακτικές. Ίσως έχεις κουραστεί να τρέχεις πίσω από προστακτικές. Άκου την Επαγγελία. Άκου τα καλά νέα. Αυτό που εσύ και εγώ δεν μπορούμε ποτέ να καταφέρουμε. Έρχεται και μας το υπόσχεται και μας το προσφέρει ο Θεός μέσω του Χριστού, μέσω του απόγονου εκείνου του Δαβίδ, μέσω του Μεσσία, του κεχρισμένου, του Ιησού Χριστού. Και όταν τον αγκαλιάσουμε και όταν το αποδεχθούμε και όταν περπατήσουμε δίπλα του και όταν ανοίξουμε την καρδιά μας σε Αυτόν και όταν τον αφήσουμε Αυτός να σταθεί μπροστά, τότε ο Θεός θα αλλάξει εμάς, θα αλλάξει την κοινότητά μας και η προσευχή μας είναι μέσα από εμάς να αλλάξει και τις πόλεις μας. Αμήν.